Mary Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita jumpa lagi Jumat ini 9 Desember 2016 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bersama saya Utami Husin. VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antaranya, Majelis Nasional Korea Selatan telah memilih untuk memakzulkan Presiden Park Geun-hye. Tiongkok dakwa pengacara HAM melakukan pengkhianatan menyusul hilangnya beberapa pengacara lain. Sebuah gempa berkekuatan 7,8 pada skala Richter terjadi di lepas pantai Kepulauan Solomon Jumat pagi. Banyak lagi laporan yang dapat Anda simak nanti, berikut beberapa di antaranya.
Pada wartawan, Presiden memastikan penanganan terhadap korban bencana gempa Pidijaya sudah sangat baik dan evakuasi korban sudah mencapai 99%.
Single terbaru The Weeknd, Starboy, langsung melaju ke puncak tangga lagu Billboard pekan ini, mengalahkan komposisi-komposisi lain yang keluar pada saat bersamaan.
Malam ini kami dibantu produser Lea Johannes dan teknisi John Dryden. Kini ikutilah dulu berita malam bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Sebuah gempa berkekuatan 7,8 pada skala Richter terjadi di lepas pantai Kepulauan Solomon Jumat pagi. Namun tidak ada laporan tentang korban dan peringatan tsunami untuk kawasan Pasifik Selatan itu kemudian dicabut. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik telah mengeluarkan peringatan tsunami untuk pulau-pulau kecil di sana termasuk Vanuatu, Papua Nugini, Nauru, Kaledonia Baru, Tuvalu, dan Kosrae. Direktur Kantor Manajemen Bencana Nasional Kepulauan Solomon, Loti Yates, mengatakan dia menerima laporan bangunan runtuh di Malaita, sebuah pulau dekat pusat gempa. Survei Geologi Amerika menurunkan kekuatan gempa yang melanda pada pukul 17.38 waktu Greenwich, Kamis, menjadi berkekuatan 7,8 dari yang semula 8,0. Badan ini juga menyebut kedalaman gempa sekitar 40 km. Gempa juga terjadi di lepas pantai California Utara pada hari Kamis. Gempa berkekuatan 6,5 itu melanda Samudra Pasifik sekitar 400 km barat laut San Francisco. Tidak ada laporan tentang kerusakan atau cedera dan tidak ada peringatan tsunami.
Majelis Nasional Korea Selatan telah memilih untuk memakzulkan Presiden Park Geun-hye. Dengan 234 suara memakzulkan hari Jumat di parlemen dengan 300 kursi itu, legislasi tersebut memperoleh lebih dari 2/3 dukungan mayoritas yang diperlukan. Kejatuhan Presiden Park yang menakjubkan dan tiba-tiba ini disebabkan oleh tuduhan terbaru bahwa skandal jual-beli pengaruh bernilai jutaan dolar dikelola dari Istana Biru, Istana Kepresidenan Korea Selatan. Setelah pemungutan suara Chung Se-kyun, Ketua Majelis Nasional, mendesak pemerintah agar mengatasi perpecahan dan kekacauan politik yang telah melumpuhkan pemerintah karena skandal itu. Dengan meloloskan mozi pemakzulan, ketidakpastian politik seharusnya mereda. Para pejabat pemerintah harus gigih melakukan upaya maksimal untuk memelihara kehidupan rakyat kita, kata Chung. Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah memerintahkan militer untuk meningkatkan pengawasan dan kesiagaan.
Tiongkok tidak menunjukkan tanda-tanda meredakan tindakan keras terhadap para pembela hak asasi rakyat. Awal pekan ini, pengacara HAM Lee Heping secara resmi didakwa dan keberadaan tiga aktivis HAM lainnya termasuk pengacara kepentingan publik Jiang Tianyong masih belum diketahui setelah mereka menghilang lebih dari 2 minggu lalu. Istri Lee Heping, Wang Qianling, akhirnya mengetahui dakwaan terhadap suaminya beberapa hari setelah dia dan pengacara Ma Lianshun mulai menekan pihak berwenang di Tianjin untuk memberikan jawaban. Hari ini Wang pergi lagi ke Kejaksaan di Tianjin dan mendapat konfirmasi bahwa Lee secara resmi didakwa melakukan pengkhianatan. Tidak ada rincian lebih lanjut yang diberikan, kata Ma kepada VOA. Wang meminta Ma untuk membela Lee, salah satu pengacara paling terkenal di negara itu, yang diciduk dari rumahnya di Beijing dalam tindakan keras Partai Komunis terhadap aktivis HAM Juli lalu. Pengacara itu mengeluh bahwa dia tidak pernah diizinkan bertemu dengan kliennya. Dia juga menyatakan pihak berwenang tidak mematuhi proses hukum dengan memutuskan komunikasi Lee selama penahanan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter tiba di Afghanistan Jumat untuk kunjungan menjelang hari raya untuk mengucapkan terima kasih kepada pasukan Amerika atas pengabdian mereka kepada bangsa. Carter dijadwalkan menerima keterangan terbaru mengenai upaya NATO dan Amerika untuk mendukung pasukan keamanan Afghanistan dan bertemu dengan para pejabat senior Afghanistan termasuk Presiden Ashraf Ghani. Selain beramah tamah dengan pasukan Amerika yang dikerahkan ke Afghanistan, dalam pertemuan dengan Jenderal John Nicholson, Komandan Misi NATO Resolute Support, dan pejabat senior lainnya, Carter mendengarkan penilaian mereka tentang situasi keamanan dan upaya internasional untuk membantu pemerintah Afghanistan meningkatkan keamanan di negara itu. Carter juga menerima informasi mengenai kesuksesan Amerika dalam upaya kontraterorisme baru-baru ini terhadap Al-Qaeda dan ISIS di negara itu. Dalam pertemuan dengan para pejabat senior Afghanistan, Carter diduga membahas meningkatnya kemampuan dan ketahanan yang ditunjukkan oleh pasukan keamanan Afghanistan dalam beberapa bulan terakhir. Dia juga akan membahas upaya-upaya untuk terus membangun kapasitas tempur Afghanistan, termasuk aviasi. Carter dalam perjalanan keliling dunia untuk berterima kasih kepada tentara Amerika yang dikerahkan ke luar negeri, bertemu dengan mitra regional yang penting, dan memajukan prioritas Amerika termasuk penyeimbangan kembali ke Asia Pasifik dan membasmi ISIS. Dalam perjalanan ini, Carter sudah ke Jepang dan India. Carter juga dijadwalkan akan mengunjungi Bahrain, Israel, Italia, dan Inggris.
Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengeluarkan $66 juta dari kantongnya sendiri untuk kampanye kepresidenan. Demikian menurut laporan yang dikeluarkan Kamis malam. Komisi Pemilihan Federal mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir kampanye, Trump menghabiskan $94 juta, sedangkan lawannya Hillary Clinton yang memiliki dana kampanye lebih besar dari Trump menghabiskan $132 juta pada hari-hari terakhir kampanye Pilpres 2016. Namun, miliarder yang suka blak-blakan itu mengalahkan mantan Menteri Luar Negeri Amerika dalam kemenangan politik yang menakjubkan dan tidak diduga banyak orang, termasuk media. Brad Parscale, Direktur Digital Trump, mengatakan kepada kantor berita Associated Press, investasi strategis dalam iklan digital pada saat-saat terakhir di Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, dan Florida membuka jalan bagi kandidat itu. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Mantan astronot, marinir, dan senator Amerika John Glenn meninggal Kamis sore di sebuah rumah sakit di Columbus, Ohio pada usia 95 tahun. Pada tahun 1962, Glenn menjadi orang Amerika pertama yang mengorbit bumi, satu tahun setelah Uni Soviet menempatkan orangnya di orbit. Ia menjabat di Senat Amerika sebagai seorang demokrat dari Ohio selama 24 tahun dan sempat mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 1984. Pada usia 77, ia kembali ke antariksa dan menjadi warga lanjut usia pertama yang melakukannya. Glenn adalah orang terakhir yang tutup usia dari kelompok astronot pertama Amerika yang dikenal sebagai Mercury 7. Reporter VOA Zlatisa Hock melaporkan, disampaikan oleh Leonard Triono.
Setelah 3 kali mengorbit bumi dan mendarat dengan selamat meskipun ada persoalan teknis, John Glenn menjadi pahlawan nasional yang membantu memulihkan kepercayaan Amerika untuk bersaing dengan Uni Soviet dalam persaingan misi ke antariksa. 2 tahun kemudian, ia mundur dari NASA dan mengumumkan rencananya untuk bersaing merebut kursi Senat dari Ohio. Ia mengabdi sebagai senator selama 24 tahun. Suatu ketika, Glenn pernah mengatakan,
"I guess I've looked at my whole life as being a sort of service to my country."
Saya kira saya memandang hidup saya sepenuhnya adalah untuk mengabdi kepada negara. Demikian ujarnya. Mantan kandidat Presiden Amerika Hillary Clinton adalah di antara yang pertama menyampaikan pengumuman mengenai meninggalnya John Glenn dalam sebuah acara di Capitol Hill.
Senator John Glenn, a friend to many of us and a genuine American hero, passed away today.
Senator John Glenn, seorang sahabat bagi banyak di antara kita dan seorang pahlawan Amerika yang sesungguhnya, meninggal hari ini.
Sebagai senator dari Ohio, John Glenn terlibat dalam rencana Amerika terkait perang Bosnia selama pemerintahan Presiden Bill Clinton. Ketika itu ia mengatakan,
"We are prepared to use overwhelming force, not just matching force, but overwhelming force if we're fired upon. So I think maybe we can provide a great service here and with minimal risk. If we can do that, then it's certainly worth doing.
Kita siap menggunakan kekuatan yang luar biasa besar, tidak hanya kekuatan yang standing, melainkan yang luar biasa besar. Jika kita diserang, saya kira kita bisa memberikan tanggapan yang luar biasa dan dengan risiko yang minimal. Jika kita bisa melakukannya, itu pasti berharga untuk dilakukan. Pada tahun 1998, John Glenn kembali ke antariksa setelah 36 tahun meninggalkannya. Dalam misi 9 hari di dalam pesawat ulang-alik Discovery, para ilmuwan mempelajari efek tanpa beban pada penuaan. Sebelum misi itu, ia mengatakan kepada istri tercintanya,
"One thing I promised Annie the day we were married, in addition to our wedding vows, of course, was that I would do everything I could to keep life from being boring."
Satu hal yang saya janjikan pada Annie pada hari pernikahan kami, selain janji perkawinan kami, tentunya adalah saya akan melakukan apa saja yang mungkin untuk membuat hidup tidak membosankan. Demikian ujarnya. John Glenn menerima banyak penghargaan, termasuk Medal of Honor dari Presiden Barack Obama pada tahun 2012. Presiden Obama mengeluarkan pernyataan yang mengatakan John Glenn menginspirasi generasi-generasi ilmuwan, teknisi, dan astronot yang akan membawa kita ke Mars atau lebih jauh lagi.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif America Now bersama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia Barat. Membahas berbagai topik menarik terkait politik, sosial budaya, ekonomi, dan peristiwa terbaru di Amerika. Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin.
Presiden Joko Widodo melakukan rapat koordinasi penanganan bencana gempa bumi di Banda Aceh dan memantau penanganan rumah sakit di Banda Aceh terhadap korban gempa. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menjenguk korban bencana gempa Pidijaya di Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin di Banda Aceh Kamis malam. Kepada wartawan, Presiden memastikan penanganan terhadap korban bencana gempa Pidijaya sudah sangat baik dan evakuasi korban sudah mencapai 99%.
Penting ini penanganannya sudah cepat, sangat baik. Evakuasi dapat dikatakan sudah 99%, sudah selesai. Tadi yang dibawa ke sini, ke rumah sakit Zainal Abidin di Banda Aceh. Ada 19, tetapi tadi masuk lagi 4. Dan yang sudah ditangani operasi ada 8 orang.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan akan melihat langsung kebutuhan yang diperlukan, terutama terkait dengan rekonstruksi pemukiman dan fasilitas sosial.
Dan bantuan-bantuan yang akan kita berikan, terutama untuk merekonstruksi kembali seperti apa setelah nanti kita lihat di lapangan. Yang penting evakuasi penanganan korban rumah sakit sudah ditangani dengan baik.
Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan bencana gempa bumi di Pidijaya dan sekitarnya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki melaporkan tentang dampak gempa di Pidijaya dan sekitarnya. Korban meninggal dunia hingga Kamis malam, tercatat ada 102 orang tewas, satu belum ditemukan. Kemudian korban luka, ada 136 luka berat, 616 luka ringan, dan 1.029 orang mengungsi tersebar di 28 penampungan di 3 kabupaten. Bencana yang terjadi, lanjut Teten, memberikan dampak di 3 kabupaten, yaitu Pidijaya, Biren, dan Pidi. Di Pidijaya, kerugian material sebanyak 105 unit toko roboh, 12.560 unit rumah rusak ringan hingga berat, 49 unit masjid roboh, 1 rumah sakit Pidi rusak berat, dan beberapa ruas jalan rusak serta tiang listrik roboh. Sementara di Kabupaten Biren, 41 rumah rusak ringan hingga berat, 1 masjid rusak berat, 1 bangunan sekolah rusak, dan 1 kilang padi rusak berat. Gubernur Aceh telah menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari. Masa tanggap darurat ini berlaku untuk 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Pidijaya, Pidi, dan Biren. Penetapan tanggap darurat ini diperlukan untuk memudahkan penanganan darurat dan kemudahan akses di lapangan. Dari Jakarta, Andila melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Halo, saya Fina Mubtadi. Pianis Indonesia Joey Alexander dapat nominasi penghargaan Grammy lagi. Kali ini untuk kategori Best Improvised Jazz Solo lewat lagu Countdown. Nominasi penghargaan musik internasional bergengsi Grammy diumumkan hari Selasa di Los Angeles. Joey Alexander memperebutkan gelar Best Improvised Jazz Solo. Dia bersaing dengan sejumlah musisi senior termasuk Revy Coltrane dan John Scofield. Countdown adalah salah satu lagu dari album berjudul sama yang dirilis bulan September. Remaja asal Bali ini sering disebut sebagai musisi muda jenius. Di usia yang baru 13 tahun, dia sudah merilis dua album yang dinominasikan untuk Grammy, tampil di hadapan Presiden Amerika dan Indonesia, dan dikagumi oleh musisi hebat seperti Herbie Hancock dan Quincy Jones. Nominasi ini adalah yang ketiga dalam 2 tahun berturut-turut. Tahun lalu Joey mendapat 2 nominasi lewat album My Favorite Things. Acara penghargaan Grammy ke-59 akan diadakan pada 12 Februari 2017. Saya Fina Mutadi, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Desember 1990, Lech Walesa, pendiri Serikat Buruh Solidaritas, meraih kemenangan besar dalam pemilu dan menjadi pemimpin Polandia pertama yang dipilih langsung. Walesa adalah mantan tukang listrik di galangan kapal Lenin di Gdansk. Namanya mulai mencuat pada awal tahun 1980-an ketika memimpin perjuangan pembentukan serikat pekerja serta kebebasan lebih besar dalam berpolitik dan menjalankan ibadah. Sempat ditahan pemerintah komunis Polandia, pemimpin Solidaritas itu akhirnya dibebaskan atas desakan publik. Pada tahun 1983, Walesa dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian. Ketika terpilih sebagai presiden, Walesa berhasil menerapkan reformasi pasar bebas. Namun ia ternyata lebih efektif menjadi pemimpin buruh ketimbang presiden. Tahun 1995, ia kalah tipis dari mantan tokoh komunis dalam usahanya terpilih kembali sebagai presiden.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Meskipun para pejabat kesehatan masyarakat dan peneliti telah membuat beberapa kemajuan dalam memahami dan mengendalikan virus Zika, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan Zika sudah merebak dan harus ditangani sebagai masalah jangka panjang. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Lisa Schlein dari kantor pusat WHO di Jenewa dalam Info Science dan Kesehatan berikut ini.
Sedikit yang diketahui tentang virus Zika ketika WHO menyatakan penyakit itu sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional pada bulan Februari. Sejak itu, lembaga PBB itu menyadari bahwa virus akan terus menyebar dan menyebabkan mikrosefali, kelainan otak pada bayi yang baru lahir. Tapi Direktur Eksekutif Program Kesehatan Darurat WHO, Peter Salama, mengatakan banyak hal tentang virus itu masih belum diketahui dan perlu diselidiki. Jadi ia mengatakan program darurat itu akan diubah menjadi program kerja menengah dan jangka panjang yang akan menanggapi banyak isu yang belum terselesaikan.
WHO will continue to work with countries so they're best prepared to deal with this acute public health priority.
WHO akan terus bekerja sama dengan negara-negara sehingga mereka akan sangat siap menghadapi prioritas kesehatan masyarakat yang akut ini dengan alat-alat baru, data yang lebih baik, dan dengan masukan ilmiah terbaik ketika kita secara kolektif belajar lebih banyak tentang ancaman kesehatan masyarakat ini.
Anthony Costello adalah Direktur WHO untuk Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, dan Remaja. Ia mengatakan Zika tidak lagi merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat secara resmi, tetapi masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi keprihatinan besar bagi dunia.
69 countries have seen Zika virus emerge in the last 2 years.
69 negara telah melihat virus Zika muncul dalam 2 tahun terakhir. Kita berbicara tentang virus yang menyebabkan kerusakan otak dan berpotensi cacat seumur hidup, yang merupakan pukulan besar bagi keluarga. Kita tahu di Brazil, di mana masalah ini pertama kali muncul, bahwa sekarang ada 2.100 kasus yang telah dikukuhkan, tetapi ada banyak lain yang masih diselidiki. Dan kalau tren ini berlanjut, kami perkirakan 1.000 kasus lain akan muncul.
Organisasi Kesehatan Dunia telah meminta $112 juta untuk melaksanakan program Zika sampai tahun depan. Sejauh ini mereka baru menerima $50 juta. WHO mengatakan pihaknya akan memperluas skala pekerjaannya untuk membantu negara-negara melawan virus Zika. Dikatakan WHO akan membantu mereka menyiapkan sistem pengawasan sehingga mereka dapat melacak dan mendeteksi virus dengan lebih baik. WHO juga akan bekerja sama dengan negara-negara untuk mengembangkan dan memperkuat rencana tanggap nasional mereka. Sekian info kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Aktivis lingkungan dan warga suku asli Amerika merayakan keputusan Korps Zeni Angkatan Darat Amerika yang menolak pembangunan akses jalur pipa minyak Dakota melintasi Danau Ohio yang letaknya berdekatan dengan area reservasi suku Standing Rock Sioux di North Dakota hingga hasil penilaian menyeluruh atas proyek tersebut selesai. Meski demikian, beberapa aktivis khawatir Presiden terpilih Donald Trump akan melanjutkan pembangunan jalur pipa minyak tersebut setelah ia resmi menjabat sebagai presiden. Ikuti laporan lengkap reporter VOA Greg Flakes bersama Rifandi Wastono dari kota industri energi Bismarck, North Dakota, yang tetap memproduksi minyak dan gas alam yang siap didistribusikan dengan truk dan kereta.
Setelah merayakan kemenangan, sebagian aktivis telah meninggalkan lokasi kamp unjuk rasa, sementara sisanya masih bertahan dalam kondisi cuaca yang mulai memasuki musim dingin. Salah satu aktivis yang memutuskan pulang, Frederica Helmier, mengatakan bahwa para aktivis tetap waspada.
Jika diperlukan, komunitas ini siap bertahan di luar sana selama mungkin untuk memastikan bahwa proyek ini benar-benar tidak dilanjutkan.
Sementara itu, 300 km arah barat laut di kota Bismarck, pompa dan bor tambang terus bekerja. Meski akhir-akhir ini harga minyak rendah, banyak perusahaan tetap untung dengan memproduksi minyak dan gas alam di kawasan yang dikenal oleh ahli geologi dengan nama kawasan Bakken itu. Bagi negara bagian dengan populasi terkecil dan paling jarang dikunjungi turis itu, menurut juru bicara gubernur North Dakota, Jeff Zent, industri tambang merupakan anugerah.
Anda bisa lihat sendiri manfaat pengembangan sumber daya alam di seluruh negara bagian ini.
Dalam beberapa tahun setelah industri tambang dimulai, pendapatan domestik kotor North Dakota meningkat drastis dari posisi di bawah rata-rata PDB Amerika menjadi 29% di atas rata-rata. Menurut Jeff, beberapa yang ikut serta dalam unjuk rasa pembangunan jalur pipa minyak Dakota adalah mereka yang menentang industri tambang.
Mereka menggerakkan massa yang menentang proyek pembangunan mode transportasi minyak paling aman. Hal itu tidak seharusnya hanya dikhawatirkan oleh pelaku industri, tapi oleh semua orang.
Menurut Jeff, kebanyakan warga North Dakota mendukung keberlanjutan pengembangan industri tambang, begitu juga sumber energi terbarukan. Ia menilai warga sangat menghargai dan melindungi alam. Namun konflik di Standing Rock dinilai telah membuat mereka merasa antipati.
Pemerintah mengeluarkan banyak biaya untuk menyediakan keselamatan warga di sana. Biaya itu terus meningkat setiap hari dan menurut saya, warga North Dakota ingin itu semua segera usai.
Jika merunut pada penilaian menyeluruh yang pernah dilakukan oleh Korps Teknik Angkatan Darat Amerika sebelumnya, penyelesaian konflik di Standing Rock diperkirakan masih akan memakan waktu yang cukup lama. Dari Bismarck, North Dakota, Rifandwi Astono, VOA.
Pendengar, berikut ini 2 film dokumenter dan 3 film untuk pemutaran serentak yang diputar mulai akhir pekan ini di Amerika. Kita simak informasinya dalam info film bersama Karlina Amkas.
Pendengar, 2 film dokumenter bisa kita nikmati akhir pekan ini. Harry Benson, Shoot First, memaparkan juru potret Harry Benson yang banyak menghasilkan foto bersejarah sepanjang karirnya, mulai dari kedatangan pertama kelompok The Beatles ke Amerika, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, sampai petinju Muhammad Ali, tokoh hak-hak sipil Martin Luther King Jr., dan pembunuhan Robert F. Kennedy. Foto-foto karyanya terbit dalam berbagai media ternama. Walaupun kini sudah berusia 86 tahun, ia belum berhenti berkarya.
Benson is there with the ultimate subjects, which are people who are at the peak of their media centricity.
They can be celebrities, but they have to be someone I think he is attracted to.
Nobody's more reclusive than Bobby Fischer. He allows Harry to photograph him for days.
Accidental Courtesy, Daryl Davis, Race in America, tentang Daryl Davis, penyanyi dan musisi yang pernah manggung di seluruh dunia, dengan hobi bersahabat dengan anggota Ku Klux Klan, organisasi supremasi kulit putih di Amerika. Persahabatan itu ternyata efektif untuk menyadarkan anggota organisasi tersebut mengubah sikap, bahkan keluar dari organisasi itu.
I'm Daryl Davis. I'm a musician, actor, author, and a lecturer. People always say to me, Daryl, how can you have this stuff? Why don't you burn it? As shameful as it is, you don't burn our history, regardless the good, the bad, the ugly.
Sedangkan tiga film yang diputar serentak mulai akhir pekan ini, Nocturnal Animals mengisahkan suami istri yang sudah bercerai, kemudian menemukan sisi gelap masing-masing.
My ex-husband used to call me a nocturnal animal.
I didn't know you had an ex-husband.
I've been thinking about him a lot lately. And then recently he sent me this book that he's written. It's violent and it's sad. And he dedicated it to me.
Miss Sloan tentang lobbyis sukses dalam dunia politik Amerika dengan pengorbanan luar biasa.
They will throw you in jail for contempt of Congress.
This is more important than my career.
It was mind-boggling.
You crossed the line.
Ingenious.
Bugging and tapping.
Completely unbelievable.
About making sure you surprise them.
Dan Office Christmas Party, film komedi tentang upaya karyawan membuat kesan baik di mata klien potensial supaya bisnis perusahaan mereka tetap berjalan dan mereka tidak kehilangan pekerjaan.
Savannah.
Oh my gosh, you guys are going to have so much fun tonight. I'm not even going to count it because we're friends, right?
Yeah, we're not friends.
Oh my god.
You do not want to die at the hands of Lululemon here. Be real embarrassing for you. You're a large guy and she's made of nothing but salad and smart water.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif Amerika Now, hasil kerjasama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network. Setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat, Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog Amerika Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin di website kami www.voaindonesia.com.
The Weeknd baru saja meluncurkan album terbarunya di mana salah satu singlenya langsung berada di posisi puncak Billboard pekan ini. Selengkapnya bersama Eva Masriyafa dalam Info Musik.
Dengar single terbaru The Weeknd, Starboy, langsung melaju ke puncak tangga lagu Billboard pekan ini, mengalahkan komposisi-komposisi lain yang keluar pada saat bersamaan. Single dari album yang berjudul sama ini juga dibawakan langsung oleh The Weeknd pada Victoria's Secret Fashion Show akhir pekan lalu yang tampil bersama Bruno Mars dan Lady Gaga. Abel Makanon Tesfaye yang kelahiran 19 Februari 1990 dan dikenal luas sebagai The Weeknd adalah musisi, penulis lagu, dan produser rekaman asal Kanada. Namanya mulai dikenal publik tahun 2010 ketika komposisi-komposisi yang diunggah ke YouTube menarik perhatian publik. Mulai dari House of Balloons, Thursday, hingga Echoes of Silence. Album kompilasi yang dikeluarkannya kemudian, yaitu Trilogy, langsung mendapat sambutan luas masyarakat. Dan album-album lain pun susul-menyusul tak lama kemudian. Tetapi namanya semakin tak tertandingi 2 tahun belakangan ini setelah kepopuleran komposisi The Hills dan Can't Feel My Face. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Dengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami VOA Washington. I'm a star boy. Look at you down.
Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Beberapa berita terkini akan segera kami sampaikan, di antaranya Majelis Nasional Korea Selatan telah memilih untuk memakzulkan Presiden Park Geun-hye. Pengadilan Belanda nyatakan anggota parlemen yang populis, Geert Wilders, bersalah atas pidato kebencian. Jerman katakan dua remaja ditangkap karena diduga rencanakan serangan ekstremis. Produser Lea Johannes yang malam ini didampingi teknisi John Dryden telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya berikut cuplikannya.
Presiden memutuskan untuk membangun kembali masjid itu.
Kita melihat keadaan masjid dan saya sudah putuskan masjid langsung akan dibangun kembali, langsung. Amin! Amin.
Nocturnal Animals mengisahkan suami istri yang sudah bercerai, kemudian menemukan sisi gelap masing-masing.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah berita malam bersama Adriana Sembiring dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam. Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter tiba di Afghanistan Jumat untuk kunjungan menjelang hari raya untuk mengucapkan terima kasih kepada pasukan Amerika atas pengabdian mereka kepada bangsa. Carter dijadwalkan menerima keterangan terbaru mengenai upaya NATO dan Amerika untuk mendukung pasukan keamanan Afghanistan dan bertemu dengan para pejabat senior Afghanistan termasuk Presiden Ashraf Ghani. Selain beramah tamah dengan pasukan Amerika yang dikerahkan ke Afghanistan, dalam pertemuan dengan Jenderal John Nicholson, Komandan Misi NATO Resolute Support, dan pejabat senior lainnya, Carter mendengarkan penilaian mereka tentang situasi keamanan dan upaya internasional untuk membantu pemerintah Afghanistan meningkatkan keamanan di negara itu. Carter juga menerima informasi mengenai kesuksesan Amerika dalam upaya kontraterorisme baru-baru ini terhadap Al-Qaeda dan ISIS di negara itu. Carter dalam perjalanan keliling dunia untuk berterima kasih kepada tentara Amerika yang dikerahkan ke luar negeri, bertemu dengan mitra regional yang penting dan memajukan prioritas Amerika, termasuk menyeimbangkan kembali ke Asia Pasifik dan upaya membasmi ISIS.
Majelis Nasional Korea Selatan telah memilih untuk memakzulkan Presiden Park Geun-hye. Dengan 234 suara memakzulkan hari Jumat di parlemen dengan 300 kursi itu, legislasi tersebut memperoleh lebih dari 2/3 dukungan mayoritas yang diperlukan. Kejatuhan Presiden Park yang menakjubkan dan tiba-tiba ini disebabkan oleh tuduhan terbaru bahwa skandal jual-beli pengaruh bernilai jutaan dolar dikelola dari Istana Biru, Istana Kepresidenan Korea Selatan. Setelah pemungutan suara, Chung Se-kyun, Ketua Majelis Nasional, mendesak pemerintah agar mengatasi perpecahan dan kekacauan politik yang telah melumpuhkan pemerintah karena skandal itu. Dengan meloloskan mozi pemakzulan, ketidakpastian politik seharusnya mereda. Para pejabat pemerintah harus gigih melakukan upaya maksimal untuk memelihara kehidupan rakyat kita, kata Chung. Kementerian Pertahanan Korea Selatan telah memerintahkan militer untuk meningkatkan pengawasan dan kesiagaan.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pengadilan Belanda Jumat memvonis Geert Wilders, anggota parlemen yang populis dan anti-Islam, bersalah melontarkan pidato kebencian pada akhir persidangan yang dicapnya sandiwara bermotif politik yang mengancam kebebasan berbicara. Hakim Ketua Hendrik Steenhuis mengatakan pengadilan tidak akan memaksakan hukuman karena vonis bersalah itu sudah merupakan hukuman yang cukup untuk anggota parlemen yang dipilih secara demokratis. Jaksa telah meminta hakim untuk menjatuhkan denda 5.000 euro atau sekitar 70 juta rupiah. Dalam pesan Twitter, Wilders menyebut vonis itu kegilaan dan mengatakan bahwa dia telah dihukum oleh 3 hakim yang membenci partai kebebasan yang dipimpinnya. Wilders tidak berada di pengadilan ketika keputusan itu muncul 3 bulan sebelum pemilihan umum nasional. Partai Wilders saat ini unggul sedikit dalam jajak pendapat nasional dan popularitasnya telah meningkat selama persidangan. Bahkan sebelum sidang itu, Wilders berjanji untuk tidak membiarkan vonis tersebut membungkamkannya. Dia telah membantah tuduhan itu dan bersikeras ia melakukan tugasnya sebagai pemimpin politik dengan menunjukkan masalah dalam masyarakat.
Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengeluarkan 66 juta dolar dari kantongnya sendiri untuk kampanye kepresidenan. Demikian menurut laporan yang diajukan Kamis malam. Komisi Pemilihan Federal menyatakan bahwa pada hari-hari terakhir kampanye, Trump menghabiskan 94 juta dolar. Sedangkan lawannya, Hillary Clinton, yang memiliki dana kampanye lebih besar daripada Trump, menghasilkan 132 juta dolar pada hari-hari terakhir kampanye pemilihan presiden 2016. Namun miliarder yang suka bicara blak-blakan itu mengalahkan mantan Menteri Luar Negeri Amerika dalam kemenangan politik yang menakjubkan. Dan tidak diduga banyak orang, termasuk media. Brett Parscale, Direktur Digital Trump, mengatakan kepada kantor berita Associated Press, investigasi strategis dalam iklan digital pada saat-saat terakhir di Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, dan Florida membuka jalan bagi kandidat Partai Republik itu untuk memenangkan Gedung Putih. Robbie Mook, manajer kampanye Clinton, mengatakan pada konferensi pakar strategi politik dan jurnalis di Harvard baru-baru ini, dia menyesal tidak mengalokasikan lebih banyak uang di Michigan, negara bagian yang dimenangkan Trump dengan suara kurang dari 11.000. Laporan itu menyatakan Trump menggalang 339 juta dolar, sementara Clinton mengumpulkan 565 juta dolar selama kampanye tersebut.
Tim jaksa mengatakan dua remaja telah ditangkap di Jerman atas dugaan merencanakan serangan ekstremis Islam. Jaksa negara di Karlsruhe mengatakan dua orang Jerman berusia 15 dan 17 tahun ditangkap pada hari Kamis. Menurut jaksa, keduanya diduga mencoba mendapatkan senjata api untuk melakukan serangan terhadap fasilitas umum di daerah Aschaffenburg di Tenggara Frankfurt. Polisi menyita propaganda ekstremis Islam, bendera ISIS, dan ponsel. Mereka tidak menemukan senjata api. Jaksa mengatakan Jumat tidak ada bukti para tersangka itu akan mampu melaksanakan rencana mereka, tetapi mereka ditangkap karena dicurigai bersekongkol untuk melakukan serangan. Polisi mengatakan mereka sekarang akan menyelidiki seberapa serius rencana itu dan menambahkan bahwa ada indikasi keduanya mengalami gangguan mental.
Gempa berkekuatan 7,8 pada skala Richter terjadi di lepas pantai Kepulauan Solomon Jumat pagi. Namun tidak ada laporan tentang korban dan peringatan tsunami untuk kawasan Pasifik Selatan itu kemudian dicabut. Pusat Peringatan Tsunami Pasifik telah mengeluarkan peringatan tsunami untuk pulau-pulau kecil di sana, termasuk Vanuatu, Papua Nugini, Nauru, Kaledonia Baru, Tuvalu, dan Kosrae. Pendengar demikian Warta Dunia VOA Washington.
Dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Mantan astronot, marinir, dan senator Amerika John Glenn meninggal Kamis sore di sebuah rumah sakit di Columbus, Ohio pada usia 95 tahun. Pada tahun 1962, Glenn menjadi orang Amerika pertama yang mengorbit bumi, satu tahun setelah Uni Soviet menempatkan orangnya di orbit. Ia menjabat di Senat Amerika sebagai seorang demokrat dari Ohio selama 24 tahun dan sempat mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 1984. Pada usia 77, ia kembali ke antariksa dan menjadi warga lanjut usia pertama yang melakukannya. Glenn adalah orang terakhir yang tutup usia dari kelompok astronot pertama Amerika yang dikenal sebagai Mercury 7. Reporter VOA Zlatisa Hock melaporkan, disampaikan oleh Leonard Triono.
Setelah tiga kali mengorbit bumi dan mendarat dengan selamat meskipun ada persoalan teknis, John Glenn menjadi pahlawan nasional yang membantu memulihkan kepercayaan Amerika untuk bersaing dengan Uni Soviet dalam persaingan misi ke antariksa. Dua tahun kemudian, ia mundur dari NASA dan mengumumkan rencananya untuk bersaing merebut kursi Senat dari Ohio. Ia mengabdi sebagai senator selama 24 tahun. Suatu ketika Glenn pernah mengatakan,
I guess I've looked at my whole life as being a sort of service to my country.
Saya kira saya memandang hidup saya sepenuhnya adalah untuk mengabdi kepada negara. Demikian ujarnya. Mantan kandidat presiden Amerika Hillary Clinton adalah di antara yang pertama menyampaikan pengumuman mengenai meninggalnya John Glenn dalam sebuah acara di Capitol Hill.
Senator John Glenn, a friend to many of us and a genuine American hero.
Senator John Glenn, seorang sahabat bagi banyak di antara kita dan seorang pahlawan Amerika yang sesungguhnya, meninggal hari ini.
Sebagai senator dari Ohio, John Glenn terlibat dalam rencana Amerika terkait perang Bosnia selama pemerintahan Presiden Bill Clinton. Ketika itu ia mengatakan,
"We are prepared to use overwhelming force, not just matching force, but overwhelming force if we're fired upon." So I think maybe we can provide a great service here and with minimal risk. If we can do that, then it's certainly worth doing.
Kita siap menggunakan kekuatan yang luar biasa besar, tidak hanya kekuatan yang standing, melainkan yang luar biasa besar. Jika kita diserang, saya kira kita bisa memberikan tanggapan yang luar biasa dan dengan risiko yang minimal. Jika kita bisa melakukannya, itu pasti berharga untuk dilakukan. Pada tahun 1998, John Glenn kembali ke antariksa setelah 36 tahun meninggalkannya. Dalam misi 9 hari di dalam pesawat ulang-alik Discovery, para ilmuwan mempelajari efek tanpa beban pada penuaan. Sebelum misi itu, ia mengatakan kepada istri tercintanya,
"One thing I promised Annie the day we were married, in addition to our wedding vows, of course, was that I would do everything I could to keep life from being boring."
Satu hal yang saya janjikan pada Annie pada hari pernikahan kami, selain janji perkawinan kami, tentunya adalah saya akan melakukan apa saja yang mungkin untuk membuat hidup tidak membosankan. Demikian ujarnya. John Glenn menerima banyak penghargaan, termasuk Medal of Honor dari Presiden Barack Obama pada tahun 2012. Presiden Obama mengeluarkan pernyataan yang mengatakan John Glenn menginspirasi generasi-generasi ilmuwan, teknisi, dan astronot yang akan membawa kita ke Mars atau lebih jauh lagi.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif America Now bersama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia Barat. Membahas berbagai topik menarik terkait politik, sosial budaya, ekonomi, dan peristiwa terbaru di Amerika. Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin.
Saat melihat kondisi pengungsi di Kabupaten Pidijaya Aceh, Presiden Joko Widodo memastikan penanganan korban dan kerusakan infrastruktur akibat gempa Aceh terus berjalan. Ani Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya untuk datang ke lokasi bencana gempa bumi di Kabupaten Pidijaya Aceh Jumat. Saat tiba di halaman Masjid Besar At-Takarub, Desa Kede Tringgadeng, Kabupaten Pidijaya Aceh, yang dijadikan lokasi pengungsian oleh warga sekitar, Presiden Jokowi disambut gembira oleh anak-anak pengungsi. Kepada anak-anak itu, Presiden Jokowi berpesan agar tetap semangat untuk belajar dan tetap bergembira. Sementara itu, melihat kondisi Masjid Besar At-Takarub yang roboh akibat gempa, Presiden memutuskan untuk membangun kembali masjid itu.
Kita melihat keadaan masjid dan saya sudah putuskan masjid langsung akan dibangun kembali, langsung.
Amin. Amin.
Tapi kita kerjakan bersama-sama, ya. Mulai besok, insya Allah kita akan segera dibersihkan.
Presiden Joko Widodo memastikan bahwa penanganan korban dan kerusakan infrastruktur akibat bencana gempa Aceh saat ini terus berjalan dan dilakukan dengan baik. Presiden menjelaskan pemerintah akan langsung menangani perbaikan kerusakan infrastruktur pendukung. Sementara itu untuk bantuan bagi kerusakan sejumlah rumah warga, Presiden menjelaskan saat ini masih dilakukan verifikasi dan pendataan terhadap bangunan yang mengalami kerusakan.
Yang lain, yang rumah-rumah penduduk seperti apa? Ini masih dalam proses verifikasi jumlah. Ada dua kategori nanti, yaitu yang rusak berat, artinya sudah roboh total, dan yang rusak sedang. Ini baru dihitung jumlahnya berapa. Yang rusak berat dibantu 40 juta, yang rusak sedang ringan dibantu 20 juta. Agar segera itu bisa nantinya.
Untuk perbaikan gedung-gedung sekolah, menurut Presiden, akan ditangani langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terkait dengan bangunan sekolah yang masih rusak, pemerintah untuk sementara waktu akan menyiapkan tenda bagi para murid dan guru. Hal ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar terus berjalan.
Dan sementara untuk sekolah, karena dalam proses pembangunan yang rusak-rusak berat tadi, sementara disiapkan tenda untuk anak-anak.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam keterangan tertulis yang diterima VOA menjelaskan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan 6,4 skala Richter di Pidijaya untuk sementara berjumlah 100 orang. Saat ini jumlah pengungsi akibat gempa Aceh juga terus bertambah. Total ada 23.000 lebih orang yang mengungsi.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Halo, saya Fina Mubtadi. Pianis Indonesia Joey Alexander dapat nominasi penghargaan Grammy lagi. Kali ini untuk kategori Best Improvised Jazz Solo lewat lagu Countdown. Nominasi penghargaan musik internasional bergengsi Grammy diumumkan hari Selasa di Los Angeles. Joey Alexander memperebutkan gelar Best Improvised Jazz Solo. Dia bersaing dengan sejumlah musisi senior termasuk Ravi Coltrane dan John Scofield. Countdown adalah salah satu lagu dari album berjudul sama yang dirilis bulan September. Remaja asal Bali ini sering disebut sebagai musisi muda jenius. Di usia yang baru 13 tahun, dia sudah merilis dua album yang dinominasikan untuk Grammy, tampil di hadapan Presiden Amerika dan Indonesia, dan dikagumi oleh musisi hebat seperti Herbie Hancock dan Quincy Jones. Nominasi ini adalah yang ketiga dalam 2 tahun berturut-turut. Tahun lalu Joey mendapat 2 nominasi lewat album My Favorite Things. Acara penghargaan Grammy ke-59 akan diadakan pada 12 Februari 2017. Saya Fina Mubtadi, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Desember 1990, Lech Walesa, pendiri Serikat Buruh Solidaritas, meraih kemenangan besar dalam pemilu dan menjadi pemimpin Polandia pertama yang dipilih langsung. Walesa adalah mantan tukang listrik di galangan kapal Lenin di Gdansk. Namanya mulai mencuat pada awal tahun 1980-an ketika memimpin perjuangan pembentukan serikat pekerja serta kebebasan lebih besar dalam berpolitik dan menjalankan ibadah. Sempat ditahan pemerintah komunis Polandia, pemimpin Solidaritas itu akhirnya dibebaskan atas desakan publik. Pada tahun 1983, Walesa dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian. Ketika terpilih sebagai presiden, Walesa berhasil menerapkan reformasi pasar bebas. Namun ia ternyata lebih efektif menjadi pemimpin buruh ketimbang presiden. Tahun 1995, ia kalah tipis dari mantan tokoh komunis dalam usahanya terpilih kembali sebagai presiden.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Meskipun para pejabat kesehatan masyarakat dan peneliti telah membuat beberapa kemajuan dalam memahami dan mengendalikan virus Zika, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan Zika sudah merebak dan harus ditangani sebagai masalah jangka panjang. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Lisa Schlein dari kantor pusat WHO di Jenewa dalam Info Science dan Kesehatan berikut ini.
Sedikit yang diketahui tentang virus Zika ketika WHO menyatakan penyakit itu sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional pada bulan Februari. Sejak itu, lembaga PBB itu menyadari bahwa virus akan terus menyebar dan menyebabkan mikrosefali, kelainan otak pada bayi yang baru lahir. Tapi Direktur Eksekutif Program Kesehatan Darurat WHO, Peter Salama, mengatakan banyak hal tentang virus itu masih belum diketahui dan perlu diselidiki. Jadi ia mengatakan program darurat itu akan diubah menjadi program kerja menengah dan jangka panjang yang akan menanggapi banyak isu yang belum terselesaikan.
WHO will continue to work with countries so they're best prepared to deal with this acute public health priority.
WHO akan terus bekerja sama dengan negara-negara sehingga mereka akan sangat siap menghadapi prioritas kesehatan masyarakat yang akut ini dengan alat-alat baru, data yang lebih baik, dan dengan masukan ilmiah terbaik ketika kita secara kolektif belajar lebih banyak tentang ancaman kesehatan masyarakat ini.
Anthony Costello adalah Direktur WHO untuk Kesehatan Ibu, Bayi, Anak, dan Remaja. Ia mengatakan Zika tidak lagi merupakan keadaan darurat kesehatan masyarakat secara resmi, tetapi masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menjadi keprihatinan besar bagi dunia.
69 countries have seen Zika virus emerge in the last 2 years.
69 negara telah melihat virus Zika muncul dalam 2 tahun terakhir. Kita berbicara tentang virus yang menyebabkan kerusakan otak dan berpotensi cacat seumur hidup, yang merupakan pukulan besar bagi keluarga. Kita tahu di Brazil, di mana masalah ini pertama kali muncul, bahwa sekarang ada 2.100 kasus yang telah dikukuhkan, tetapi ada banyak lain yang masih diselidiki. Dan kalau tren ini berlanjut, kami perkirakan 1.000 kasus lain akan muncul.
Organisasi Kesehatan Dunia telah meminta $112 juta untuk melaksanakan program Zika sampai tahun depan. Sejauh ini mereka baru menerima $50 juta. WHO mengatakan pihaknya akan memperluas skala pekerjaannya untuk membantu negara-negara melawan virus Zika. Dikatakan WHO akan membantu mereka menyiapkan sistem pengawasan sehingga mereka dapat melacak dan mendeteksi virus dengan lebih baik. WHO juga akan bekerja sama dengan negara-negara untuk mengembangkan dan memperkuat rencana tanggap nasional mereka. Sekian info kesehatan dari saya, Puspita Sariwati, VOA Washington.
Aktivis lingkungan dan warga suku asli Amerika merayakan keputusan Korps Zeni Angkatan Darat Amerika yang menolak pembangunan akses jalur pipa minyak Dakota melintasi Danau Ohio yang letaknya berdekatan dengan area reservasi suku Standing Rock Sioux di North Dakota hingga hasil penilaian menyeluruh atas proyek tersebut selesai. Meski demikian, beberapa aktivis khawatir Presiden terpilih Donald Trump akan melanjutkan pembangunan jalur pipa minyak tersebut setelah ia resmi menjabat sebagai presiden. Ikuti laporan lengkap reporter VOA Greg Flakes bersama Rifan Diwastono dari kota industri energi Bismarck, North Dakota, yang tetap memproduksi minyak dan gas alam yang siap didistribusikan dengan truk dan kereta.
Setelah merayakan kemenangan, sebagian aktivis telah meninggalkan lokasi kamp unjuk rasa, sementara sisanya masih bertahan dalam kondisi cuaca yang mulai memasuki musim dingin. Salah satu aktivis yang memutuskan pulang, Frederica Helmier, mengatakan bahwa para aktivis tetap waspada.
Jika diperlukan, komunitas ini siap bertahan di luar sana selama mungkin untuk memastikan bahwa proyek ini benar-benar tidak dilanjutkan.
Sementara itu, 300 km arah barat laut di kota Bismarck, pompa dan bor tambang terus bekerja. Meski akhir-akhir ini harga minyak rendah, banyak perusahaan tetap untung dengan memproduksi minyak dan gas alam di kawasan yang dikenal oleh ahli geologi dengan nama kawasan Bakken itu. Bagi negara bagian dengan populasi terkecil dan paling jarang dikunjungi turis itu, menurut juru bicara gubernur North Dakota, Jeff Zent, industri tambang merupakan anugerah.
Anda bisa lihat sendiri manfaat pengembangan sumber daya alam di seluruh negara bagian ini.
Dalam beberapa tahun setelah industri tambang dimulai, pendapatan domestik kotor North Dakota meningkat drastis dari posisi di bawah rata-rata PDB Amerika menjadi 29% di atas rata-rata. Menurut Jeff, beberapa yang ikut serta dalam unjuk rasa pembangunan jalur pipa minyak Dakota adalah mereka yang menentang industri tambang.
Mereka menggerakkan massa yang menentang proyek pembangunan mode transportasi minyak paling aman. Hal itu tidak seharusnya hanya dikhawatirkan oleh pelaku industri, tapi oleh semua orang.
Menurut Jeff, kebanyakan warga North Dakota mendukung keberlanjutan pengembangan industri tambang, begitu juga sumber energi terbarukan. Ia menilai warga sangat menghargai dan melindungi alam, namun konflik di Standing Rock dinilai telah membuat mereka merasa antipati.
Pemerintah mengeluarkan banyak biaya untuk menyediakan keselamatan warga di sana. Biaya itu terus meningkat setiap hari dan menurut saya, warga North Dakota ingin itu semua segera usai.
Jika merunut pada penilaian menyeluruh yang pernah dilakukan oleh Korps Teknik Angkatan Darat Amerika sebelumnya, penyelesaian konflik di Standing Rock diperkirakan masih akan memakan waktu yang cukup lama. Dari Bismarck, North Dakota, Rifan Dwi Astono, VOA.
Pendengar, berikut ini 2 film dokumenter dan 3 film untuk pemutaran serentak yang diputar mulai akhir pekan ini di Amerika. Kita simak informasinya dalam info film bersama Karlina Amkas.
Pendengar, 2 film dokumenter bisa kita nikmati akhir pekan ini. Harry Benson, Shoot First, memaparkan juru potret Harry Benson yang banyak menghasilkan foto bersejarah sepanjang karirnya, mulai dari kedatangan pertama kelompok The Beatles ke Amerika, Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, sampai petinju Muhammad Ali, tokoh hak-hak sipil Martin Luther King Jr., dan pembunuhan Robert F. Kennedy. Foto-foto karyanya terbit dalam berbagai media ternama. Walaupun kini sudah berusia 86 tahun, ia belum berhenti berkarya.
Benson is there with the ultimate subjects, which are people who are at the peak of their media centricity.
They can be celebrities, but they have to be someone I think he is attracted to.
Nobody's more reclusive than Bobby Fischer. He allows Harry to photograph him for days.
Accidental Courtesy, Daryl Davis, Race in America, tentang Daryl Davis, penyanyi dan musisi yang pernah manggung di seluruh dunia, dengan hobi bersahabat dengan anggota Ku Klux Klan, organisasi supremasi kulit putih di Amerika. Persahabatan itu ternyata efektif untuk menyadarkan anggota organisasi tersebut mengubah sikap, bahkan keluar dari organisasi itu.
I'm Daryl Davis. I'm a musician, actor, author, and a lecturer. People always say to me, Daryl, how can you have this stuff? Why don't you burn it? As shameful as it is, you don't burn our history, regardless of the good, the bad, the ugly.
Sedangkan tiga film yang diputar serentak mulai akhir pekan ini, Nocturnal Animals mengisahkan suami istri yang sudah bercerai, kemudian menemukan sisi gelap masing-masing.
My ex-husband used to call me a nocturnal animal. I didn't know you had an ex-husband. I've been thinking about him a lot lately. And then recently he sent me this book that he's written. It's violent and it's sad. And he dedicated it to me.
Miss Sloan tentang lobbyis sukses dalam dunia politik Amerika dengan pengorbanan luar biasa.
They will throw you in jail for contempt of Congress.
This is more important than my career.
It was mind-boggling.
You crossed the line.
Ingenious.
Bugging and tapping.
Completely unbelievable.
About making sure you surprise them.
Dan Office Christmas Party, film komedi tentang upaya karyawan membuat kesan baik di mata klien potensial supaya bisnis perusahaan mereka tetap berjalan dan mereka tidak kehilangan pekerjaan.
Savannah.
Oh my gosh, you guys are going to have so much fun tonight. I'm not even going to count it because we're friends, right?
Yeah, we're not friends.
Oh my god.
You do not want to die at the hands of Lululemon here. It'd be real embarrassing for you. You're a large guy and she's made of nothing but salad and smart water.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Salam.
The Weeknd baru saja meluncurkan album terbarunya di mana salah satu singlenya langsung berada di posisi puncak Billboard pekan ini. Selengkapnya bersama Eva Masriyava dalam Info Musik.
Dengar single terbaru The Weeknd, Starboy, langsung melaju ke puncak tangga lagu Billboard pekan ini, mengalahkan komposisi-komposisi lain yang keluar pada saat bersamaan. Single dari album yang berjudul sama ini juga dibawakan langsung oleh The Weeknd pada Victoria's Secret Fashion Show akhir pekan lalu yang tampil bersama Bruno Mars dan Lady Gaga. Abel Makanon Tesfaye yang kelahiran 19 Februari 1990 dan dikenal luas sebagai The Weeknd adalah musisi, penulis lagu, dan produser rekaman asal Kanada. Namanya mulai dikenal publik tahun 2010 ketika komposisi-komposisi yang diunggah ke YouTube menarik perhatian publik. Mulai dari House of Balloons, Thursday, hingga Echoes of Silence. Album kompilasi yang dikeluarkannya kemudian, yaitu Trilogy, langsung mendapat sambutan luas masyarakat. Dan album-album lain pun susul-menyusul tak lama kemudian. Tetapi namanya semakin tak tertandingi 2 tahun belakangan ini setelah kepopuleran komposisi The Hills dan Can't Feel My Face. Saya Fama Sreva, VOA, Washington. Try to test me, every day try to end me, pull up in the roadster.
Pendengar tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.